Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – вибори мерів трьох міст, проблеми виборчого процесу та проблеми місцевого самоврядування. Гостями студії є директор Центру місцевої демократії при Інституті імені Пилипа Орлика Олександр Мусіюк та речник Комітету виборців України Олександр Черненко. Звертаю вашу увагу, шановні слухачі, що сьогодні ми приймаємо дзвінки не на такий телефон, як завжди. Сьогодні наш телефон 490-30-99. Ну, а зараз на черзі випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле. Вітаю, слухачі «Вечірньої свободи». Президент Ющенко завтра може прибути до парламенту на розгляд законопроекту про Голодомор. Про це повідомив представник президента у Верховній Раді Роман Зварич. За його словами, президент вимагає, щоб у законопроекті була норма, яка би чітко визначила Голодомор як геноцид українського народу.
Президент погоджується поміняти слово «нація» на «народ». Таким чином, одна засаднича перепона щодо схвалення цього законопроекту знімається. Я хочу відразу сказати, що абсолютно неприйнятним для президента є так званий альтернативний депутатський законопроект, в якому міститься визначення цього епізоду української нації як трагедія українського народу. Вибачте мені, щоб з такою іронією ставитися до цих мільйонів і мільйонів жертв, мені видається, що це вже просто морально безвідповідає на позиції.
Вважає Роман Зварич. Сьогодні спікер Олександр Мороз запропонував парламенту розглянути питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу першим на завтрашньому засіданні. Раніше президент Ющенко вніс до Верховної Ради відповідний проєкт закону і визначив його як невідкладний. У Верховній Раді є і альтернативний законопроєкт, розроблений депутатами, в якому Голодомор 32-33 років пропонують визнати не геноцидом, а трагедію українського народу. Президент Ющенко вважає недостатньою підтримку Кабінету міністрів малого та середнього бізнесу. Про це глава держави заявив сьогодні на зустрічі із підприємцями.
Якщо Україна піде дорогою монополій, концентрації в тих чи інших руках ключових галузевих виробництв, ми можемо стати нацією олігархів, але ніколи не станемо нацією середнього класу. Чи 1,8 мільйона, які передбачено сьогодні в бюджеті слідуючого року, це достатня відповідь про те, що ми розуміємо політику малого-середнього бізнесу? Скоріше всього, навпаки. Це свідчення того, що влада ігнорує проблеми розвитку малого-середнього бізнесу. Мова йде не про одну програму, мова йде про хоча б з десяток програм, які відносяться до сфери малого і середнього бізнесу.
Зазначив президент Ющенко. Раніше віце-прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв про необхідність послабити увагу Державної податкової адміністрації до підприємств малого та середнього бізнесу. Сліди радіації від полонія-210, яким був отруєний Олександр Литвиненко, виявлені ще в кількох місцях Лондона. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Великої Британії Джон Рід. Він повідомив також, що до поліції звернулися близько 500 осіб, які бояться променевого зараження. Трьох із цих людей відправили на спеціальне обстеження. При цьому міністр наголосив.
Поліція поки що не надійшла жодних висновків, і тому було б перечасно говорити про перебіг розслідування, у тому числі про якісь слідчі дії за кордоном.
Сказав глава британського МВС, виступаючи у понеділок у парламенті. Колишній підполковник ФСБ Росії Олександр Литвиненко помер у лондонській лікарні наприкінці минулого тижня. Двом співробітникам російської «Нової газети» погрожують убивством. Про це йдеться в заяві редакції, оприлюдненій на офіційній інтернет-сторінці видання. Одному з журналістів погрожували у зв'язку із розслідуванням вбивства оглядача «Нової газети» Анни Політковської, іншому через публікацію статей щодо проблем Північного Кавказу. Слідство рекомендувало редакції російського видання не розголошувати імена співробітників, яким погрожують. Ізраїль виступив із широкомасштабними мирними ініціативами в обмін на відмову палестинців від насильства. Прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт, зокрема, висловив готовність своєї країни вивести з палестинських територій низькоєврейських поселень, розморозити фінансові активи палестинської автономії та полегшити режим пересування для палестинців, котрі працюють в Ізраїлі. Ольмерт знову потвердив, що готовий до серйозного і відкритого діалогу з главою палестинської автономії Махмудом Аббасом. Представник керівництва автономії Набіль Абуртейна зазначив.
Ми хочемо бачити справи, а не слова. Ми хочемо домогтися переговорів, серйозних справжніх переговорів. І ці переговори мають проходити згідно з планом дорожньої мапи та арабських мирних ініціатив. Мир в обмін на території. Землі, що їх Ізраїль окупував у 67-му році.
Повідомив представник палестинської влади. І ФІФА тимчасово скасувала заборону на участь збірної Ірану у міжнародних змаганнях. Тепер футболісти тієї країни матимуть змогу наступного року захистити статус чемпіонів Кубку Азії. Загалом іранська збірна перемагала у цьому турнірі 4 рази. ФІФА заборонила іранським гравцям брати участь у міжнародних футбольних змаганнях минулого тижня. Міжнародна футбольна асоціація не задоволена втручанням уряду країни у спортивні справи. Кириле, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему – вибори мерів трьох міст, проблеми виборчого процесу та проблеми місцевого самоврядування. Моїми гостями є директор Центру місцевої демократії при Інституті імені Пилипа Орлика і член клубу мерів України Олександр Мосіюк. Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір.
Та речник Комітету виборців України Олександр Черненко. Добрий вечір, пане Олександре.
Вітання.
Дякую, панове, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. Нагадую нашим слухачам телефон студії. Сьогодні він не такий, як завжди. Запишіть, будь ласка, 490-30-99. Ви можете телефонувати і ставити стислі запитання нашим гостям. Ну, а зараз, власне, до теми. У неділю відбулися вибори мерів Полтави, Кіровограда та Чернігова. Їх характерними ознаками стали доволі низька явка виборців та значний відсоток тих, хто голосував проти всіх. Не обійшлося і без проблем в перебігу виборчої кампанії та в самому голосуванні. Так, у Полтаві порушено справу за фактом підкупу виборців. У Кіровограді взагалі вибори можуть визнати недійсними, оскільки там, на думку комітету виборців, незаконно зняли з перегонів одного з кандидатів. Сьогодні ми поговоримо і про ці проблеми, і про ці випадки, і ширше взагалі про проблеми місцевого самоврядування. Але почати хочу саме з тих конкретних виборів, які відбулися в неділю, вже потім перейти до узагальнень. Отже, звертаюся до речника Комітету виборців України Олександра Черненка з проханням прокоментувати хід виборів мерів у згаданих трьох містах з погляду демократичності, відповідності закону, європейським стандартам. Будь ласка, стисло про це.
Ну, тут дійсно ситуація в всіх трьох містах була різна, але якщо говорити про Чернігів та Полтаву, тут ми вважаємо і ми заявляємо, що попри ті там проблеми, які були, десь суб'єктивні, десь об'єктивні, результати тих виборів, вони відображають волевиявлення громадян, хай тих небагатьох, які прийшли до виборчих дільниць. У Кіровограді через дії бездіяльність міської територіальної виборчої комісії є всі підстави скасувати вибори. Тому що напередодні виборів був скасований кандидат Нікулін. Я залишу за кадром той привід. Він абсолютно суттєвий, але була абсолютно була порушена процедура. Комісія, яка знімала, не мала кворуму. Потім це рішення до там другої половини наступного дня не надали для оскарження, його ніхто не бачив. Так само не до всіх комісій було доведено, що кандидат знятий. Одні проштампували, що він вибув з процесу. На інших дільницях до 12, до першої години дня.
Тобто хтось іще і за нього
проголосували, і багато, хоч він був знятий. Дуже багато проголосували проти всіх тих людей. Це в Кіровограді нетипово велика цифра тих, хто проголосував проти всіх. І, тобто, ну, цілий букет порушень. Я думаю, що, ну, суд, якщо він хоча б трохи керується в своїх діях правовими нормами, він визнається вибори недійсними. Щодо Полтави, там дійсно були навіть не те, що зафіксовані факти підкупу, тому що нібито піймані люди, був автомобіль, але відповідь має дати правоохоронні органи. Ми не наділені повноваженнями.
Я сказав просто, що порушено справу.
Так. Повноваженнями не наділені вести оперативно-слідчі дії. Це може бути провокація, але той відрив кандидата Матковського від найближчого свого конкурента, це 30%, це підтвердив екзит-пол, і один в один співпав з екзит-полом наш паралельний підрахунок голосів, уже реальними копіями протоколів. Тому, я думаю, просто зараз найшвидше ці правоохоронні органи мають дослідити, щоб вибори були підвищені. І все-таки найближчим часом мають визнати результати виборів. Якщо комусь не подобається, нехай йдуть в суд, оскаржує, і суд так само приймає рішення. Це от основні.
Дякую. Речі. Це така конкретика від речника КВУ Олександра Черненка. А тепер я звертаюся до пана Мусіюка, власне, як експерта і як директора Центру місцевої демократії, з більш широким запитанням. Чи ці вибори, які пройшли вчора, якісь виявили загальні закономірності, взагалі проблеми, характерні для виборчого законодавства, зокрема на місцевому рівні?
Ну, перш за все, я хотів би відзначити, що сама система виборів міських голів в Україні, вона є дуже недосконалою. У нас чинна система відносної більшості. Вона не є характерною для країн Європейського Союзу, де є переважно дві системи. Або вибирають мера за системою абсолютної більшості голосів, або, якщо це невелике місто, як правило, то мера тоді просто обирає місцева рада.
Перший випадок, якщо 50% не проголосували, то призначаються повторні вибори, так?
Ні, не обов'язково, не в тому справа. Справа в тому, що людина просто набирає більше, наприклад, 10 кандидатів, і людина, вони поділили між собою голоси, і людина набрала, наприклад, ну там 15%. А якщо взяти, що взяло участь 30%, то уявляєте, який це мізерний відсоток
так,
взагалі.
Так.
Тобто за такою системою дуже низька легітимність обраних міських голів.
Так я ж про це і маю на увазі, так. Про європейський досвід обирання абсолютної більшості.
Абсолютної більшості. Тобто 50% плюс один від тих, що взяли участь в голосуванні. Так. Тоді це мер є сильним мером, тому що за нього дійсно проголосувала значна кількість виборців. І відповідно, взагалі, демократія, вона має місце тоді, коли існує так звана публічна легітимність вибору громадян. Не юридична, а саме публічна легітимність. Це значить, що значна частина людей підтримала цей вибір, що значна, що ці вибори були прозорими, що люди згодні з їх результатами, тому що їм зрозуміла була процедура цих виборів, і вони довіряють цим результатам, незалежно від того, голосували вони за чи проти. Ось в Україні якраз в зв'язку з специфічним законодавством, попри те, що всі визнають, що вибори чесні і відкриті були, і прозорі, публічна легітимність їх залишається вкрай низькою.
Ви проводили, я знаю, ваш центр проводив експертне опитування нещодавно стосовно, зокрема, і системи місцевих виборів. Що там респонденти відповідали їхнє ставлення?
Причому ми проводили як власне експертне дослідження, так і за нашу ініціативу проводили загальнонаціональне опитування, проводив Інститут соціальних досліджень імені Яременка, і в нас, на диво, дуже близькі були результати. 80% як громадян, так і, до речі, 80% експертів висловили за те, що дуже суттєво треба змінювати чинну систему місцевих виборів.
Пане Черненко, а яка ваша думка?
Я згоден, систему треба змінювати, і закон так само, в процедурних моментах. І я абсолютно погоджений з тими твердженнями, що чим більше людей прийде, тим більше мер легітимний. Але є така красива теорія, є неприємні реалії українського життя. Дійсно, ця низька, відносно низька явка, вона була прогнозована. Ми знали, що вона буде не більше 40%. І якщо, ну, ми зараз Україна ще не готова до такого, і просто ми ці повторні вибори будемо проводити безкінечно, і явка буде від виборів до виборів ще меншити. Тому тут атак хоч якийсь, але, власне, є мер легітимний, принаймні, з юридичної точки зору. Але закон треба міняти, в першу чергу, в тому відношенні формування комісії, тому що більшість кандидатів були статистами, технічними кандидатами, які навіть не відкривали виборчі фонди. Не кажучи вже, агітацію вели 3-4, максимум 5 кандидатів в кожному місці.
А що можна з цим зробити? Які положення внесли в закон?
Ну, очевидно, певний ценз. Або, ну, тут, розумієте, які в нас колись були збір підписів, потім побачили, що підписи всі зберуть. Поставили грошовий ценз. Ну, нічого, платили. Тобто тут треба, щоб, ну, суспільство і, власне, політичні еліти дозріли і мали політичну волю до того, щоб вибори це було чесне змагання, а не гра в кошки-мишки, і як обійти закон, або як його використати так, щоб на свою користь.
Пане Мусіюк, у вас є якісь рецепти, що робити з такою кількістю статистів?
Ну, я думаю, що дуже серйозною проблемою, про яку мій колега говорив, це є низька кваліфікація членів виборчих комісій на всіх рівнях. Так. І ми знаємо, що навіть керівники комісії визначаються за політичною ознакою. І буває таке, що люди абсолютно некомпетентні.
Ну, це просто, жах.
Це жах. Просто, якщо послухати представників ЦВК, коли вони розповідали, що просто значна частина комісії просто неспроможна була навіть здати фінансовий звіт про, по підсумкам проведення виборів.
І навіть не дільничних комісій, перепрошую, територіальних комісій.
Зрештою, це тому... можна вдосконалити, а от кількість кандидатів, які фактично є статистами, від цього може не зменшитися. Це з законодавством щось треба робити?
Звичайно, тут треба і законодавством робити щось.
З іншого боку, встановити цензи – це обмеження прав.
Так.
Це тут так складно. Тут треба, щоб просто самі наші кандидати дозріли до цього, щоб цього робити. Причому ці всі технічні кандидати, вони не ефективні. Вони не виправдовують навіть тих коштів, які вкладають для їх реєстрації. Але люди по звичці так зареєструю, а там подивлюсь.
Я нагадаю, що це «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Сьогодні наша тема – вибори мерів трьох міст, проблеми виборчого процесу та проблеми місцевого самоврядування. Гостями програми є директор Центру місцевої демократії при Інституті демократії імені Пилипа Орлика Олександр Мосіюк та речник Комітету виборців України Олександр Черненко. Веду програму я, Кирило Булкін. Наш телефон сьогодні 490-30-99. Ну і продовжуємо нашу розмову. Пане Мосіюк, я хотів спитати вас про те, які ще проблеми є актуальними для виборів на місцевому рівні. Загалом не лише мерів, можливо, а й органів місцевого самоврядування.
Я поділив би тут проблеми на суто технологічні і політичні. Щодо технологічних проблем, про одну ми вже говорили, це низька якість членів комісії. Тут існує дуже різний в Європі досвід, від такого, наприклад, досвіду в Італії, де взагалі влада Міністерства внутрішніх справ забезпечує проведення виборів, до іншого досвіду, де просто є навчені люди відповідними сертифікатами і справа в тому, що тоді може бути застосована і така вже система, як у нас від партії. Але не будь-хто, але людина з певним сертифікатом, яка пройшла відповідне навчання, тільки може бути членом комісії. Для цього потрібно відповідну роботу, щоб проводили Центральна виборча комісія, для того потрібне відповідне бюджетне фінансування, для цього потрібний відповідний закон. І я думаю, що за якусь кількість років це можна вирішити в Україні, але, звичайно, не за рік і не за два.
А як стосовно пропорційної системи виборів так. у Ради, що вона показала
тут,
після свого застосування?
Пропорційна система, я з цього приводу ціле дослідження проводив, ну, наш центр проводив, я от написав до журналу «Аспекти самоврядування» статтю з цього приводу. Система потребує дуже серйозних змін, по-перше. Ну, я відзначу би, що в Україні обрано саму вульгарну версію пропорційної системи, яка тільки може бути. В такому вигляді вона не існує в жодній країні світу. В такому самому вигляді, коли ради всіх рівнів, окрім села, обираються за пропорційною системою. Як правило, застосовується різна система виборів в залежності від рівня ради. В маленьких радах, в маленьких містах цілком прийнятна мажоритарна система виборів. І це підтверджує наше дослідження.
Зрештою, коли громади знають
так,
один
коли громада,
одного багато.
Коли люди знають, в містах, селищах до 100 тисяч населення абсолютно немає ніякої потреби в пропорційній системі виборів. Партії можуть себе проявити в інший спосіб, через безпосередньо свої осередки, через людей. В більших населених пунктах можлива пропорційна система виборів, але вона має бути системою виборів з відкритими списками. Так, як це існує в Польщі, в Німеччині, в багатьох інших країнах, люди можуть голосувати як за партію, так і за відповідного політика з цієї партії. В такому варіанті вибори будуть значно більш персоніфіковані і менше значення будуть мати харизматичні лідери партії. Бо сьогодні ми отримали ситуацію, як сказав один із наших відомих українських експертів, явище політичного франчайзингу, коли фактично бренди були передані вниз, в оренду передані місцевим осередкам, і люди голосували на виборах не за БЮТ, там, нашу Україну чи партію регіонів, вони голосували за Тимошенко, Ющенка чи Януковича.
Так. Пане Черненко, а яка думка комітету виборців з цього приводу? Чи більше підходить Україні, скажімо, оця система з відкритими списками пропорційно? Чи...
Звичайно, відкриті списки – це повинно бути не лише на місцевих виборах, це повинно бути і на парламентських виборах. Єдине, що ну, навіть з відкритими списками от такий низовий рівень районів, невеликих містечок, де просто партійні структури, вони не є розвинуті. Вони туди дуже часто приходять випадкові люди, які купують місця, і потім вони ці фракції розпадаються. І яскравий приклад у цих виборів міських голів, коли в Кіровограді самовисуванням іде 6 членів БЮТ, а БЮТ офіційно нікого не підтримує. Коли в Полтаві кандидата одного підтримує БЮТ і комуністи, іншого – наша Україна і регіони. Про яку ідеологію ми можемо говорити? Про яку... Тобто є, а в Черкасах були вибори, коли БЮТ розколовся і дві частини БЮТу місцевого працювали на винищення.
Тобто на нижньому рівні ви теж вважаєте, там... що варто мажоритарну систему залишати?
Ну, настільки... Тобто політичні еліти на місцях, вони купують ці партійні бренди, ті, які в даний момент їм вигідні. І потім це призводить до таких непорозумінь. Можливо, навіть так. Можливо, лишити хіба на рівні обласному пропорційну систему, тому що ну, не призвело це до структуризації, як це мало би бути. Навпаки, це ще більше запутало виборця. Це, ну, і партії не несуть відповідальність за тих людей, яких вони підтримують. Ось що головне. Яких вони висунули в ради або на міських голів. Основна ж ідея пропорційної системи. Так, ці люди скомпрометували цю партію, потім ми за неї не голосуємо. А насправді в нас цього не відбувається.
Дякую, що ж тоді далі взагалі, можливо, про проблеми місцевого самоврядування в структурі всієї системи врядування країною. Я хотів ось що запитати, власне, такий аспект, щоб ми сьогодні трохи обговорили. Якою мірою нинішня система місцевого самоврядування відповідає українській традиції, українській ментальності? Що я маю на увазі? Скажімо, всі часи, коли Україні давали більш-менш будуватися демократичним шляхом так, як цього хотів народ України, то вибудовувалася вертикаль влади знизу догори. Якою, особливо це, скажімо, в Конституції УНР видно ці принципи, якою мірою сьогоднішня система наближена до таких засад? Пане Мусію.
На превеликий жаль, вона дуже далека від таких засад. Ми маємо ще фактично мімікрію комуністичної радянської системи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Україні, воно ще відносно слабке, хоча, звичайно, воно набуває сили з року в рік. Але на законодавчому рівні ще просто кінь не валявся, як кажуть. Там ще нічого не почалось просто. Потрібно...
Тобто залишається система побудови згори донизу, так. Ці президентські вертикалі.
Ви розумієте, там, так звані ці делеговані повноваження, які є, тобто одночасно представник, наприклад, мер міста, там він є, і представником самоврядування, він же є державним службовцем, тобто він виконує певні повноваження державних органів. Це не є найкращий варіант, і відповідно, якщо вже говорити про систему бюджетну, то вона також тут надзвичайно недосконала, тому що система сама бюджетів, вона має дуже великі диспропорції, абсолютно більшість рад вони отримують дотації, в той же час сплачують великі податки до центрального бюджету. Тобто тут має бути знайдено баланс відповідний. Звичайно, не можна говорити про повну самодостатність рад, бо тоді в силу нерівномірності економічного розвитку дуже багато регіонів і міст просто
очевидно.
Вони не зможуть...
То, скажімо, в УНР ті ж згадані було так, що центральна влада перебирає на себе ті повноваження, які залишаються від того, що вже місцеві органи самоврядування не можуть на своєму рівні
вирішити. Ну, Україна повинна знайти свою золоту середину, безперечно. Треба знайти свій баланс. І я вам скажу, що немає браку в концепціях сьогодні. Немає браку в проєктах законів. Є брак політичної волі. Кожна нова команда, яка приходить до влади, каже, що ми дуже любимо місцеве самоврядування, ми будемо його дуже сильно посилювати. Але потім, коли вона починає реально здійснювати керівництво країною, то з'ясовується, що наприклад, контролюючий уряд, не дуже їм хочеться там надавати якісь права самоврядуванням, тому що треба владою ділитися, а ніхто владою ділитися не хоче.
Власне, хочу спитати також у пана Черненка, хоча це вже, можливо, і не проблема комітету виборців, але, гадаю, що ви маєте і свою точку зору на це те, що відбувається після виборів уже. І я хочу спитати, наскільки, на вашу думку, є дієвими механізми взаємодії місцевої влади з центральними, а, зокрема, інший аспект того, про що пан Мусік говорив, і контролю за діяльністю місцевої влади, власне, запобіжники проти сваволі на місцях. З одного боку, а з іншого, щоб це не було, так би мовити, згори донизу все побудовано.
Дійсно, що, скажімо, представництво і силових органів прокуратури, МВД, воно є вертикалю, яка контролюється з центру, і, в принципі, дуже часто саме ці структури стають. В минулому в нас ставали, можливо, десь і зараз якимись інструментами і боротьби з місцевим самоврядуванням, з депутатами місцевими. Тому тут, звичайно, ця проблема є. Єдине, що інша проблема – це є відповідальності так само і обраних осіб за свої дії і вчинки, як мерів, так і депутатів місцевих рад. Зараз фактично нереально ні відкликати депутата місцевої ради, ні позбавити повноважень міського голови, ну, не через раду, а, власне, через громаду. І те, що там заявляє зараз БЮТ в Києві, що будуть ініціювати референдум по недовір'ю Чернівецькому, надіючись в законодавчій базі просто провести це нереально. І прецедентів не було, щоб сама громада відкликала депутатів або міських, сільських голів.
Прецедентів не було. Всякий прецедент колись буває першим.
Ні, тобто, ні, були спроби, були заяви. Але не було результату, тому що наразі немає правового механізму. Закон недосконалий. Тому момент відповідальності так само обраних осіб, він в нас зараз, фактично його не існує.
До речі, хочу запитати пана Мусійка, як колишнього мера Києва, в сьогоднішній ситуації в Києві, коли дійсно є ініціатива, про яку пан Черненко згадував, ініціювати референдум про недовіру. Це реально зробити чи нереально і треба міняти законодавство?
Я знаю, що надзвичайно складно це зробити, тому що, власне, все рівно всьому юридичному ланцюгу є таке, такий правовий момент, як рішення ради має бути місцевої. А якщо в раді немає відповідної більшості, то неможливо цей референдум законно провести. Можна провести будь-яке опитування, але воно буде опитування, воно не буде мати юридичної сили. Я вам скажу, що на початку 90-х років, я дуже, коли працював виконуючим обов'язки міського голови Києва, у нас теж дуже різні ситуації виникали, ми тоді дуже намагалися вивчити світовий досвід. І я з'ясував, що в Чикаго на початку 90-х років, в такому місті, як Чикаго, виборці відкликали мера.
90-х років,
на початку 20-го століття. На початку 90-х років, уявляєте, це 5-мільйонне, одне з найбільших міст Сполучених Штатів, і виборцям вдалося відкликати мера. Поштовхом послужило те, що мер дуже погано справився з прибиранням вулиць, коли випав сніг, був дуже сильний снігопад, і він просто не справився там протягом кількох днів, не зміг, як кажуть, забезпечити порядок в місті. І
багато хто посміхнувся з наших слухачів. Так,
виявляєте, а ті претензії, які є сьогодні в Києві до міського голови, вони не порівняні просто, але тим паче не існує юридичного механізму. І я не знаю, тут домогтися результату, очевидно, можна лише шляхом якогось такого психологічного тиску, шляхом громадських акцій.
Зміни законодавства.
Так, і зміни законодавства. Я вам скажу, що в Україні, на жаль, сьогодні лише формується таке поняття, як свідомість громади, територіальної громади. От. Ми говоримо зараз багато про загальнонаціональну свідомість. Ну, це, звичайно, також є дуже актуальним для України, бо є брак цього патріотизму, як ми бачимо. Ось. Але у всьому світі цивілізованому є таке поняття, як свідома місцева громада, яка вміє захищати свої права, яка вміє домагатися своїх цілей і, відповідно, ставити на місце обрану нею ж владу.
Оскільки я бачу, що пан Черненко теж погоджується з цим твердженням, то останнє запитання буде до вас обох, буквально на кілька речень для кожного. Що треба зробити, щоб підвищити цю свідомість місцевої громади? Які це можуть бути заходи?
Ну, це і дійсно активізація до громади, до участі в прийнятті рішень, через громадські слухання, через різні акції. Це вдосконалення законодавства в цьому ключі. Це інформаційна робота. І, звичайно, в першу чергу все залежить від політиків. Від політиків і від їх ставлення до
цього. Дякую, пане Черненко. Кілька буквально речень, два речення, пане Мусію. Що
треба
робити?
Я думаю, це питання взагалі громадянського суспільства, його міцності. І по мірі формування в Україні громадянського суспільства, я думаю, що ця свідомість громади, вона з'явиться. І буде зовсім інша місцева влада, і це буде потужним стимулом до місцевих реформ.
Що ж, будемо сподіватися, і наразі мені залишається лише нагадати, що сьогодні ми обговорювали тему вибори мерів трьох міст, проблеми виборчого процесу та проблеми місцевого самоврядування. Гостями програми були директор Центру місцевої демократії при інституті імені Пилипа Орлика Олександр Мосіюк та речник Комітету виборців України Олександр Черненко. Підготував і провів програму Кирило Булкін. Дякую вам, шановні гості, за участь у програмі. Говорить Радіо Свобода.